ilman mitään semmoisia suuria väristyksiä, mutta sanon, että koen tällä hetkellä, että täällä on erikoinen Jumalan henki. Erikoinen Jumalan hengen läsnäolo, jossa Jumala haluaa todellakin siunata meitä ja vahvistaa meitä ja virvoittaa meitä ja puhua meille. Ja silloin kun saarnamiehenä astuu tälle paikalle, silloin kun Jumalan henki on erikoisesti läsnä, joutuu vielä suurempaan vastuuseen. Että osaisi välittää sen, mikä tulee sieltä ylhäältä, juuri Isän sydämeltä meille.
Joo, halleluja, Herra Jeesus.
Ja kun äsken tuossa laulamme tuota laulua, vanhaa hienoa laulua, hengestä syntynyttä laulua, voi ihmeinen Golgata virta. Ja minä näin, kuinka sellainen kirkas virta vuosi täältä edestä sinne seurakunnan väen keskelle. Olen kirkas, puhdas virta vuosi täällä. Ja minä näen, että se virta tulee tänä päivänä todella koskettamaan meitä. Jumalan armon virta Jeesuksessa Kristuksessa voimallisella tavalla. Ja se tulee Jumalalta. Siinä meillä ei ole osaa eikä arvaa. Mutta näin tällaisen näyn tässä ja haluan sen kertoa teille. Ja toivon, että sinä saat siinä kokea sitä, mitä Jumala sinulle antaa. Siitä olen varma, että jotakin Jumala haluaa antaa.
Ja Herra Jeesus, Herra Jeesus.
Tämä laulu, joka laulettiin tuo Kallehin Jeesus kuiskaa, sekin on muuten valtavan hieno laulu. Ja en muistanut heti, mutta se on Väinö Fahlerin tekemä laulu, joka oli ensin kirkon pappina, siis luterisen kirkon pappina. Mutta kun siinä papin virassaan hänelle myöskin kirkastui tai selvisi tämä uskovien kasteasia, niin hän myöskin halusi sitten lähteä Jumalan sanatietä kulkemaan sille tielle ja otti uskovien kasteen. No toki silloin hänen täytyy jättää sitten se kirkon papin virka. Ja niinpä hän siirtyi sitten helluntaipapiksi tai helluntaisaarnaajaksi. Ja olikin suureksi siunaukseksi Suomen Sionissa helluntaiseurakuntien keskellä. Hänestä kerrotaan monia hienoja tapauksia. Hän oli muuten sellainen sitten pappi, joka halusi kulkea hyvin tarkasti Jumalan hengen johdatuksessa. Ja kerrotaan, minä en ole, koska tässähän lukeekin, että kuollut vuonna 54 ja minä synnyin vasta vuonna 53. Enpä ole voinut sitten, tai olisihan mä sen jopa voinut nähdäkin, mutta kyllä niin pienenä en ole nähnyt. Mutta joka tapauksessa kerrotaan, että hänellä oli sellainen tosiaan tapa, että hän, kun jotakin häneltä pyydettiin tai kysyttiin, niin hän sanoi, että no niin, kysytäänpäs Herralta. Ja sitten hän oli tehnyt niin, että hän meni rukoukseen, hän rukoili 5 minuuttia, noin 5 minuuttia kielillä puhuen, ja sitten hän sanoi, että ja nyt Herra sanoi, että teen näin.
Amen.
Kun esimerkiksi oli kysytty, otan vain yhden esimerkiksi, että joku soitti, että tuletko nyt sitten vaikka sinne Joensuuhun pitämään kokousta, kun hän asui siellä etelämässä Suomea, tuletko pitämään sen Joensuun kokousta, niin hän aina sanoi ensimmäisenä, että no kysytäänpäs Herralta.
Joo, amen.
Ei ole muuten ollenkaan huono asia, että me kaikkien asioiden kanssa menisimme aina Jumalan eteen, että kysytäänpäs Herralta. Siitä oikeastaan veljemme Aki puhui täällä, että meillä pitäisi olla tällainen elävä, selkeä Jumala, Jeesus suhde, että meillä me jatkuvasti haluamme kysyä, että mikä hän on mieltä. En minä tarkoita nyt sitä, että meidän tarvii kysyä Herralta, että syönkö me nyt seuraavan aterian täällä vai en. Sitä ei tarvitse kysyä, sitä tarvitaan ihan automaattisesti. Mutta on asioita, joita on hyvä todella siellä ihan arkielämän keskellä sanoa, että kysytäänpäs Herralta. Ja kun sitten hän oli aikansa rukoillut, että lähdenkö minä sinne Joensuun kielillä puhuille 5 minuuttia, niin sitten sanoi, että nyt Herra sanoi, että lähde sinne. Tai sitten joskus saattoi varmaan Herra sanoa, että älä lähde. Niin.
Aivan.
Kyllä me voidaan kokea ihan selkeää Jumalan johdatusta elämässä. Niin. Eikä mitään sellaisia niin, että tuntuu siltä, että Herra on nyt tässä mukana. Taikka meillä niin kuin on joskus se on vähän semmoinen pikkusen ehkä hyvä sanonta toiselta, mutta sanotaan, että tässä on johdatuksen sivumakua. Ei tarvita mitään johdatuksen sivumakua, vaan tarvitaan selkeää johdatusta, Jumalan ohjausta. Ei mitään sivumakuja. Kiitos Jumalalle. Eikö niin, rakkaat? Minulla on ennen kuin tässä menee tuohon sanaan, niin muutama asia, josta haluan vielä sanoa tässä, jotka tuossa nyt nousi sydämelle sanoa tuota, niin ensinnäkin tuli mieleen, kun tämä tässä, kun tuota liittyy jotain myöskin tuota Israel-asiasta sanoa ja sitten jotain muutakin, mikä on sydämelle nyt laskettu tässä. Mutta ensimmäiseksi tuota oli mieleen, kun Leo sanoi tuosta miehestä, joka tuota sitten kun oli tämä hukkumistapaus, niin tapahtunut siis tästä Sievisestä, että hän ei sitten oikein jaksanut enää uskoa Jumalaan. Niin siinä nousee mieleeni Pavel Stransky, joka myöskin on yksi näitä juutalaisia, jotka joutuivat käymään sen holokaustin kauheudet silloin toisen maailmansodan aikana. Ja hän joutui kahdellakin keskitysleirillä olemaan Auschwitzissa sekä tuolla Theresienstadtin keskitysleireillä. Myöskin hänen vaimonsa joutui siellä olemaan, mutta Jumalan ihme, he pelastuivat tuolta leireiltä. Tosin kävi niin, että kun he sitten kävivät näitä leirin kauheuksia läpi, niin Pavel Stransky sanoi, että silloin hänen elämässään tapahtui jotakin sellaista, että Jumala hänen elämässään ikään kuin kuoli. Hän kävi paljon täällä, mutta on käynyt täällä Suomessa ja minäkin olin tavannut hänet useamman kerran ja olin hänen kanssaan joskus koulussa, kun hän kertoi koulun oppilaille, että mitä oikein tapahtui silloin holokaustin aikana. No sitten hän tuli myöskin meidän rukoushuoneelle ja siinä sitten kertoi sitten näitä asioita, mitä tapahtui. Siis hänellä oli myöskin täällä merkit täällä kädessä, numerosarja kädessä. Ja hän näytti sitä, että siellä se numerosarja annettiin siellä Auschwitzissa hänen käteensä. Se ei ollut enää mitään leivin tekoa, kun hän kertoi niitä asioita. Mutta sitten eräs ystävä sieltä kysyi, että kuulepas Pavel, miten on, kun sinä olit siellä, niin uskotko sinä Jumalaan? Niin Pavel sanoi, että näin hän oli rehellinen avoin. Hän sanoi, että kaikkien niiden kauheuksien jälkeen, kun hän tiesi, että siellä oli myöskin tätä kristillisyyden nimessä tehtiin tätä juutalaisvainoa, niin hän sanoi, että kaikkien niiden jälkeen minun on vaikea uskoa. Mutta sitten hän sanoi jotakin erittäin merkittävää, joka jäi aina minun sydämeeni. Ja hän sanoi näin. Kun minä näen sen rakkauden, ja sen ystävällisyyden ja sen hyvyyden, mikä teillä on minua kohtaan. Niin minä tulen siihen tulokseen, että täytyy olla jossakin suuri rakkaus. Eli mikä puhui tälle Paavelille Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta? Se! Että me kristityt osoitimme hänelle rakkautta. Kuka se on rakkaat ystävät niin monta kertaa, että nämä meidän hienot saarnamme, ne ei niinkään puhuttele. Mutta jos me teemme jotain hyvää ja osoitamme sitä Jumalan rakkautta ihmisen, se alkaa puhuttelemaan heitä enemmän.
Joo, amen. Näin se on.
Eikö ole näin, ystävät? Ja me tarvitsemme meidän maailmassamme enemmän näitä Jumalan rakkauden tekoja. Meillä muuten oli siellä Nummelassa, Vesan kanssa oltiin mukana, meillä oli ihana ilta. Joo. Me järjestettiin tällainen ilta, jossa oli eri seurakunnat, oli luterilainen seurakunta, oli vapaa-seurakunta, oli helluntai-seurakunta ja adventtiseurakunta. Joo. Ja sitten tällainen kokous, jossa haluttiin julistaa sovintoa. 1918 me kaikki tiedämme, mitä tapahtui, kuinka oli tämä niin sanottu veljessota tai kansalaissota tai vapaussota. Jotkut käyttävät mitä tahansa nimiä, jotka käytetäänkään, mutta joka tapauksessa surullinen kappale meidän kansamme historiaa.
Juuri näin.
Se meidän täytyy yhdessä vaan todeta, että veli on veliä vastaan, suomalaiset ovat toisensa vastaan. Toivottavasti tällaista ei koskaan enää tule. Ja siihen sen enempää puuttua, mutta nyt on tänä vuonna 1918 siitä kulunut 100 vuotta. Eli myöskin sitten on muistettu tätä että tällainen on onneksi takana, 100 vuotta takana päin.
Joo,
ja on myöskin julistettu tätä sovintoa sovinnon vuodeksi. Ja se on hieno asia. Niin kuin puhuin teille, että Jumalan palvelijat ja Jumalan omat ovat kutsuttu sovittajan virkaan. Eikö ihana virka?
Amen.
Me olemme kaikki valtakunnan sovittelijat.
Amen.
Nimitän teidät tällä hetkellä valtakunnan sovittelijaksi. Jumalan puolesta me olemme sovituksen lähettiläinä täällä.
Amen.
Niin olipa valtavan hieno ilta. Valtavan ihana, että Jumalan henki laskeutui siihen, ja kun eri seurakunnista oltiin yhdessä ja siunattiin toinen toisiamme ja laulettiin ja rukoiltiin ja kerrottiin sovituksen sanaa. Ja osoitettiin myöskin sitä, että me olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
Just näin, joo, Herra Jeesus.
Siihen laskeutuu aina Jumalan siunaus.
Amen, joo.
Me olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Muuten sen verran haluan vielä sanoa, Aki kosketteli tätä seurakunta-asiaa täällä hyvinkin voimakkaasti. Tämä on teille varmastikin selvää, että, ja tämä on mulle yksi lempiaiheitani puhua siitä, että seurakunta on aina mitä se on absoluuttisesti, mitä se on suomeksi absoluuttisesti? No kyllä te kaikki. Tää?
Ehdottomasti.
Ehdottomasti.
Hyvä, ehdottomasti. Seurakunta on täysin ja ehdottomasti hengellinen yhteisö. Jumala teki seurakunnasta hengellisen yhteisön, joka vastaanottaa sitä Jumalan maailmasta, mitä hän antaa, ja välittää sitten tälle maailmalle, eikö niin? Seurakunta on hengellinen yhteisö, ennen kaikkea. Ja kun sinä kuulut seurakuntaan, joka on mitä? Kristuksen ruumis.
Totuuden pylväs ja perusta.
Joo, näin. Ennen kaikkea seurakunta on Kristuksen ruumis. Eli kun sinä kuulut seurakuntaan, sinä kuulut olennaisena osana Kristuksen ruumiiseen. Ei enempää eikä vähempää, vaan Kristuksen ruumiiseen. Ja tiedätkö? Tiedät sen tietysti. Että kaikki me siinä Kristuksen ruumiissa olemme yhtä arvokkaita.
Niin se on.
Jokikinen meistä Kristuksen ruumiissa on yhtä arvokkaita. Ei kukaan ole sen arvokkaita. Niin kuin Aki täällä sanoi, viittasi siihen, seurakunnassa voi olla erilaisia virkoja ja on erilaisia virkoja tehtäviä. Mutta kaikki olemme samanarvoisia.
Amen.
Ihan yhtä kalliita. Muuten Pietari kirjoittaa näin, kun hän kirjoittaa siellä seurakunnalle kirjeensä, niin hän sanoi, että te olette saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. No joku haluaa ajatella, että Pietari tai muut apostolit, hehän olivat siellä Jeesuksen seurassa, he näkivät Jeesuksen ja puhelivat ja saivat ne opetukset ihan suoraan Jeesukselta ja niin edelleen ja niin edelleen ja olivat nimettynä sitten apostoleiksi. Eivätkö he nyt jollakin tavalla olleet vähän suurempia? Ei. Pietari kirjoittaa, ihanin nöyrin mielin te olette saaneet yhtä täyttä, kalliin, voimallisen, arvokkaan, siunauksellisen uskon kuin mekin. Ja juoda samaa henkeä, olla saman Kristuksen ruumiissa. Halleluja. Kiitos Jumala.
Joo, amen. Amen.
Ja sitten Jeesus, kun opettaa siitä, mitä me ollaan, niin hän sanoi, että minä olen viinipuu, se pää kaikessa, se juuri, se puu, se elämänpuu, olen minä. Ja te olette oksat siinä puussa. Me olemme erilaisia oksia siinä puussa, mutta olemme oksia Kristuksessa.
Herra Jeesus.
Ja nyt Jeesus sanoo myöskin näin, että jokainen oksa, joka on siinä Kristusruumissa, niin kuin me ollaan siinä. Eikö niin?
Joo.
Hyvä. Kiitos Jumala, että sanoitte aamen. Et epäile ollenkaan, sitä epäile, sinä olet Kristusruumissa. Niin että jokaisen oksan, sinut ja minut, niin joka on siinä Kristusruumissa puussa, niin puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmään. Niin tiedätkö, minä en ole aina oikein ymmärtänyt kun sitä, kun joskus ihmiset sanoo, että onko se nyt niin, että jotenkin tuntuu joiden kohdalla, että onko se vaikeaa, niin kun pitää kuunnella sitä ja tätä ja tuota. Eihän uskossa ole kysymys siitä, että sinun pitää tehdä sitä ja tätä ja tuota ja sinä et saa tehdä. Ei se ole koskaan mulle uskonelma ainakaan ollut sitä. Vaan se on ollut aina sitä, että miten minä voisin vielä paremmin palvella Jeesusta. Eikö niin?
Amen.
Ja sen tähden hänen täytyy joskus sanoa, että hei Soni, kuule, nyt ei tuollainen asia ollenkaan ole tarpeellista sinun elämässäsi. Ei se tarvitse olla isoja asioita. Ei se ole jotakin suuria lankeemuksia. Se on pieniä asioita. Niin Herra sanoi, että kuule, nyt olisi hyvä tuosta vähän niin kuin pistää pois tuolta. Eikö niin? Pyhähenkin pistää siihen sormensa sille kohdalle, mutta rakkaasti ja sanoi, että kuule hei, tässä minä haluan auttaa sinua eteenpäin. Jeesus sanoi siis, hän jokaisen oksan, joka on minussa, hän puhdistaa, että se kansaa edesi runsaamman hedelmän. Eikö se ole ihanaa, kun saa kantaa vielä runsaampaa hedelmää? He voivat jotkut kantaa 10 omenaa, toiset 20 omenaa, mutta joku voi 30 omenaakin kantaa, halleluja. Runsaamman hedelmän. Ja miksi? Hänen kirkkautensa ylistykseksi, kiitokseksi ja kunniaksi. Eikö niin?
Aamen.
Ei niiden tarvitse meitä ylistää. Toivottavasti eivät tulekaan ylistämään. On niin kuin tulee näitä assosiaatioita niin sinne mieleyhtymiä. yksi mun hyvä tuttu, niin sieltä vanhoilta ajoilta, vaikka minä vanha vielä olen, mutta monta päivää elänyt.
Niin se on nostoväessä.
Nostoväessä mä olen jo. Kyllä, siinä minä olen.
Viisi ja siitä ylöspäin.
Kyllä, siinä. Niin sitten hän piti saarnan, piti oikein hyvän saarnan, oikein väkevän saarnan. Sitten kun hän tuli sieltä alas sieltä saarnapöntöstä, niin minun toinen kaveri ystävä sanoi, että kylläpä veli piti valtavan ihanan saarnan. Niin tämä Ilmari sanoi, että kuule, ole hiljaa. Kyllä se piru jo mulle kuiskas tuossa tullessa sen, että pidit hyvän saarnan. No joo, ymmärrätte oikein,
joo,
eikö niin?
Joo,
ei. Totta kai me tiedämme, että Jumala antaa niitä sanoja hänen kunniakseen nimenomaan.
Näin se on.
Ei hän halua korottaa meitä ihmistä. Korottaa Jeesusta. Korottaa Jeesusta. Ihana Jeesus. Niin kuin Ylivainio aina sanoi.
Ihana.
Suloinen Jeesus. Suloinen Jeesus.
Amen.
Muuten minä en malta olla, tämäkin nyt vaan, kun me täällä Aki puhui ihan oikein tästä naisten ja miesten asemasta täällä eilen tuota niin ihanasti ja niin Mä en siihen enempää muuta, mutta kun tulee niitä näitä tämmöisiä sivuajatuksia mieleen, väläyksiä tulee mieleen, niin ystävät, onhan se niin, että ilman naisia me miehet emme pärjäisi. Se on ihan sitä varmaan niin. Mutta on se niinkin, että naiset eivät ilman miehekään pärjäisi. Se on molemmin puolin. Ja kun Raamattu sanoo niin ihanasti, että kun Jumala loi ensin naisen ja sitten, anteeksi miehen, hei, nyt meni väärin.
Nyt tuli harha,
mutta se on aina näin, kun tulee harhassa. Jumala loi ensin miehen ja sitten hän loi miehen siitä kylkinystä naisen, niin hän sanoi näin, että minä teen sinulle hyvän avun. Mitä?
No otettiin heti kiinni.
Ihan oikein. No se oli sitä. Joo. No joka tapauksessa Jumala sanoi, että minä teen sinulle hyvän avun. Ja kyllä me jokainen huomaamme sen. Kaikki tiedämme sen, että se Jumalan järjestys kun toteutuu. Tietysti me olemme myöskin apuna mies ja nainen toinen toisillensa ihan yhtä lailla. Totta kai, Herra Jeesus. Mutta siinä on määrätty kuitenkin järjestys. Jumala sanoi, että erikoisesti, että hän antoi ja nainen tuli miehelle hyväksi avuksi. Me täydennämme toinen toisiamme. On se surullista, tosi surullista se, että Jumalan järjestys yritetään muuttaa, koska Jumala loi, niin kuin Akitasi viitakin, että Jumala loi miehen mieheksi ja naisen naiseksi.
Se on juuri näin.
Ihana paikka meillä kaikilla tässä Jumalan valtakunnan työssä. Mitä tulee muuten siihen, niin olen yli 40 vuotta ollut tässä evankeliumityössä mukana, niin saanut olla ja olen paljon tavannut ihania evankelista sisaria, lähetyssarnia sisaria, siunaan monia heitä. Vastikään muuten sain olla tuolla Kangasniemellä vuoden alussa saattamassa Herran lepoon lähetyssaarnaaja Mirja Pynnöstä, joka 93 vuoden ikäisenä, melkein suurin piirtein 93 vuoden ikäisenä, sai siirtyä taivaan kotiin. Hän oli Kiinassa lähetystyössä ensin, sieltä hän siirtyi Taiwanille ja aina elämänsä loppuun asti hän rukoili ja toimi ja kantoi kiinalaisten pelastumiseksi erikoisesti. Ja kuinka ihana sisar. Meillä oli monet ihanat rukoushetket yhdessä Mirja-sisaren kanssa. Ja aina kun me käytiin myöskin Vesan kanssa
niin
yhdessä
meidän
siellä.
Meidän piti rohkaista, niin hän rohkaisi
meitä. Hän rohkaisi meitä, kun me käytiin hänen luonaan.
Herra Jeesus.
On ihana nähdä, kuinka Jumala kuljettaa, Jumala vie eteenpäin, Jumala tekee työtään.
Amen.
Kaksi asiaa haluan myöskin tässä Israel-asiassa ottaa teille vähän niin kuin muistutuksena siitä, että missä mennään. Ja ensimmäiseksi otan teille tämmöisen kohdan täältä Jesajan kirjasta, sen luvusta 35, jossa sanotaan näin. Erämaa hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja ilolla ja riemulla. Sillä annetaan Libanonin kunnia ja Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Kuinka moni teistä on käynyt Israelissa muuten? Aika monet olette käyneet. No niin, toivon, että vielä jos heidän tulo viipyy, niin vielä muutkin ehditte käväisemään siellä katsomassa. Tai sitten tullaan 1000 valtakunnassa tänne katselemaan sitä Israelia nähtävästi. Tai en minä tiedä, missä ollaan sitten. Tai mikä hallinta-alue kenellekin annetaan. Joo, joku voi tulla tätä Karjala-aluetta sitten hallitsemaan sieltä. No joo, joka tapauksessa, te jotka olette käyneet Israelissa, te voitte todeta, että tämä profeetian sana, joka jo 700 vuotta ennen Kristusta ja nyt siis tuhansia vuosia sitten, profeetta Jesaja antoi Israelin kansasta. Tämähän on profeetia Israelin kansasta nimenomaan, ennen kaikkea. Niin tämä profeetia on käynyt toteen. Erämaa hietikko iloitsee ja kukoistaa. Riemulla se iloitsee. Voitte nähdä, että kun menette sinne, että siellä kuinka se kukoistaa. Se on Jumalan ihmeellistä Jumalan, jota Israelit itsekin, vaikka he on tehneet paljon työtäkin sen eteen, toki. He ovat istuttaneet sinne, voi sanoa, että kaikki nuo puut ja pensaat, mitä siellä on, miljoonia ehkä jo sitten, niin kuinka paljon niitä onkaan sitten, mutta ne on ihan sinne istutettuna sinne. Mutta profeetta Jesaja näki, että eräänä päivänä käy näin, että tämä missä Israelin kansa pitää olla, se erämaa hietikko iloitsee ja se kukoistaa kuin lilja ja niin edelleen. Ja se on toteutunut. Tämä Jumalan sanan kohta, profeettian sanan kohta on toteutunut. No mennäänpä Sakarian kirjan sitten sinne tuota lukuun. Muuten minä olin vastikään, ei nyt siitä ole helmikuussa. Helmikuun alussa aina vietetään tällaista Tubisvaat-juhlaa, eli puun uuden vuoden juhlaa. Se on siis juutalainen juhla, jossa juhlitaan sitä, että on jälleen niin kuin tämä puulla on siis muutenkin juutalaisen tradition perinteessä hyvin suuri merkitys. Minkä tähden? Sen tähden, että se kuvaa elämää. Se kuvaa elämää. Se on hyvin suuri merkitys, monta muutakin merkitystä. Tulkoon semmoinen vieläkin sanottua tässä, että kun juutalaisessa perheessä syntyy lapsi, niin silloin kun sinne syntyy poika, niin silloin istutetaan tuo seetripuu tämän pojan muistoksi. Seetripuu aina istutetaan, kun poika syntyy. Ja sitten kun tyttö syntyy, niin sitten istutetaan sypressi. En tiedä, tiesittekö tätä tämmöistä. No joo, joka tapauksessa sillä siinäkin on jälleen merkitys, sillä halutaan kuvata sitä, että elämä voittaa, elämä jatkuu.
Joo.
Okei. Muuten, kai te muistatte sen, että senkin tähden puulla on suuri merkitys, että siellä oli paratiisissa elämän puu ja sitten se oli se hyvän pahan tiedon puu. Ja nyt puusta on, joko lähtee elämä siitä hyvän pahan tiedon puusta, lähti kyllä sitten kuolettava meidän elämään, koko ihmiskunnan elämään. Mutta sitten on elämänpuu. Ja nyt elämänpuuhan suljettiin sitten, Jumala sulki tien elämänpuulle, että ihminen ottaisi elämänpuusta ja sitten söisi siitä ja eläisi sitten siinä synnissänsä iankaikkisesti. Mutta Jumala lähetti todellisen elämänpuun poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan. Ja hän itse sanoi, minä olen totinen viinipuu. Ja se, joka uskoo Jeesukseen, saa tulla oksetuksi siihen viinipuuhun. Ja olla siinä sitten osana siinä viinipuussa. No joo, niin Sakarian kirjassa mikä tämä nyt on, 7. luku, jossa sanotaan näin. Sen 7. luvun lopussa on tämmöinen jae. Ja minä myrskynä karkoitan heidät kaikkien pakanakansien sekaan, joita he eivät tunne, ja maa heidän jälkeensä autioksi menijöistä ja tulijoista, ihanan maan he tekevät autioksi. Noin 2000 vuotta sitten, niin tämä profeetia kävi toteen. Kun Israelin kansa karkoitettiin Palestiinan alueelta sieltä ihanalta maalta, jonka Jumala oli heille luvannut antaa, sen tähden, että Israelin kansa niskoitteli Jumala vastaan. Tämähän on totuus. Emme sitä saada millään tavalla pois pyyhtyä, että Jumalan täytyy myöskin kansansa. Jo aikaisemmin, te muistatte siellä erämaavaelluksen aikana muulla, niin Jumala kuritti myöskin kansansa. Minkä tähden? Sen tähden, että eksyivät pois Jumalan palvelemisen.
Joo.
Meidän täytyy nämä totuudet muistaa, mutta edelleenkin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että sitä, jota Jumala rakastaa, sitä hän myöskin kurittaa. Ei nämä ole populaaria puhua näistä asioista.
Ei.
Vai mitäkin? Ei. Että joskus meitä kuritetaankin sen tähden, että Jumala haluaa ohjata meitä oikealle tielle. Mutta älkää nyt luulko, että mä rupean ensimmäisenä puhumaan siitä, että Jumala antaa sairauksia sen takia, että hän kurittaa meitä. Kuulkaas nyt sitten. Mun teologiani ei mahdu se. Sillä jos sen tähden, että me olemme pahoja, niin Jumala kurittaisi meitä jollekin sairaukselle, niin tämä ei olisi yhtään elävää enää. Oletteko samaa mieltä mun kanssa? No hyvä, koska siitä ei ole kysymys. Joskus meille sallitaan kyllä niitä sairaudenkin koettelemuksia. Kyllä joo. Niin on. Mutta ei ne ole Jumalan nyt sitä kuritusta, jota Jumala antaa. Ei, hyvät ystävät, älkää niin ajatella. Mutta meille sallitaan. Ja siksi toiseksi, niin pitkään kuin me olemme tässä langenneessa maailmassa, jossa ei ole vielä paratiisissa, niin se vaan, ystävät, on niin, että me joudumme kohtaamaan täällä erilaisia asioita. Mutta tiedämme myöskin sen, minkä ihanasti Leoveli luki, että on olemassa lupaus hänen haavainsa kautta, me olemme myöskin paratut, halleluja. Ja saamme kokea Jumalan armoa ja voimaa. Oli ihana kuulla, mitä Akikin kertoi, että vaikka hänellä siellä on ollut sitä MS-tautia sitten kuitenkin, ja pitäisi mennä vaan huonompaan suuntaan, mutta Jumala on ilmestynyt ja auttanut eteenpäin. Minusta on ihanaa kuulla tämä.
Amen.
Ja niin kuin Aki sanoi, että minä olen kiitollinen siitä, että minä saan tällaisena palvella Jumalaa.
Amen.
Eikö se ole ihanaa?
Joo, halleluja, Jeesus.
Ja Jumala edelleen parantaa meitä. On edelleenkin Jumalan parantava voima, joka voi koskettaa ihan kaikkea, eikä siihen tarvita kenenkään edes käsien päälle panemista, vaan sinä otat vastaan sen terveyden Jeesuksessa Kristuksessa.
Amen.
Se on, kuulkaa ystävät, näin. No niin, Israelin kansa, profeetta Jesaja sanoi, että hajotetaan sinne, että anteeksi, tässä nyt Sakaria, kyllä profeetta Jesajakin puhuu muuten näistä, mutta tässä Sakaria kirjoittaa, että tämä kansa karkoittaa. Niin tapahtui. Vuonna 70, kun Jerusalem sitten tuhottiin, niin sen jälkeen aina 130 vuoteen asti, niin suurin piirtein melkein kaikki juutalaiset karkoittiin sieltä. Pieni jäännös jäi aina kuitenkin sinne, mutta melkein kaikkiin, niin kuin tässä sanottiin, kaikkiin maailman ääriin. Ja se tuli autioksi, siis juutalaisesta kansasta, ja oikeastaan muutenkin autioksi.
Halleluja.
Mutta Jumalalla on aina tarkka suunnitelma kaikkeen. Ei hän tee jotain, niin kuin, että jaha, nyt tapahtui noin, niin katsotaan, mitä nyt seuraavaksi tehdään. Hänellä on ollut aina, hänellä on edelleen tarkka suunnitelma viedä työtänsä eteenpäin. Niin nyt me tullaan sitten 8. luvun alkuun, niin yhtäkkiä hypätäänkin 2000 vuotta eteenpäin. Ja mitä se 8. luvun alku sanoo? Se sanoo näin. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Näin sanoo Herra. Minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle. Ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuodeksi. Ja sitten, näin sanoo Herra Sebaot, vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja sauvansa kädessään kullakin päivien paljoiden vuoksi. Ja kaupungin korittorit tulevat olevan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla.
Ja Herra Jeesus.
Ja jälleen, kun minä olin Israelissa. Menin Ben-Jehuda-kadulle, joka on siellä oikeastaan niin kuin Jerusalemin sydäntä, ja istun siellä Ben-Jehuda-kadulla ja katselen ja totean. Minä elän Jumalan ihmeen keskellä. Jumala sinulle toteuttanut sen. Täällä on vanhuksia, täällä on nuoria, täällä on lapsia, jotka leikkivät siellä.
Ja.
Siellä on kauppiaat ja niin edelleen, totta kai niitäkin, mutta tässä on elämää. Israelin kansa on palannut siihen, mihin Jumala lupasi, minä palautan teidät tähän maan uudelleen.
Ja Herra Jeesus.
Jumalan käsi teki sen. Kiitos Jumala. On ihana seurata sitä ihanaa elämän meininkiä siellä Ben-Jehuda kadulla, niin kuin muillakin kadulla. Te olette itse kuinka olette. Jos tämä on ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä, niinä päivinä pitäisi myös olla ihmeellistä myös minun silmissä sanoa Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot, katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousumaasta ja laskumaasta. Eli sieltä idästä ja sieltä tuon kansan. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskellä ja he ovat jälleen minun kansani. Ja minä olen heidän Jumalansa uskollinen ja vanhus.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Jumala on täydellisesti toteuttanut sen, mitä tässä sanotaan.
Joo, kiitos Herra Jeesus.
Ja nyt joku ihmettelee, että missä se Jumala on oikein. Missä se Jumala, joka tekee näin. Kun täältä voi lukea niin, niin kuin, ihan niin, kuin, niin selkeä teksti, kun ikinä olla voi.
Joo, halleluja.
Kiitos Jumalalle.
Joo.
Tämä on niin mahtavaa lukea näitä kohtia.
Se on maukasta.
Se on niin maukasta. Kunnia Jumalalle. Onkin tietysti tässä on niin paljon puhuttumista muutakin. Kun mulle kun mä luen Jumalan sanaa, niin se on niin elävää. Että hei, ei tarvitse kuin pikkusen tutkia tätä, niin huomaa, että tässä Jumala sä oot toteuttanut tämän ja nyt tuossa sä oot toteuttanut tämän. No sitten Jumalalla on edelleenkin lupauksia sinne eteenkin päin, jotka Jumala toteuttaa
nopeasti
ja rutosti.
Äkisti ja rutosti.
Joo. Ja aivan täydellisen tarkasti. Jumalan aikataulun mukaan tietysti. Jumala on omat aikataulut.
Amen. Kiitos Herralle. Halleluja.
Kunnia Jumalalle. Voi, ei voi mitään muuta kuin kerta kaikkiaan niin tuntuu hyvältä. Nahka käy pieneksi. Nahka käy pieneksi.
Herra Jeesus, halleluja.
Muuten tiedätte varmaan sen, nyt sen verran sanon vielä nyt tästä Israelista, että siis me elämme tätä päivää, mitä me luemme nyt tässä Sakarian kirjassa, ja koko ajan tapahtuu sitä, että Israelin kanssa kaiken aikaa palaa eri puolta maailmaa. Itse olen myöskin saanut olla Exodus-työssä mukana jo vuosikausia, ja kaiken aikaa myöskin ollaan saatu tämän Exodus-työtoimikunnan kanssa olla tuomassa varsinkin Venäjän juutalaisia Suomen kautta sitten Israeliin. Sitä tapahtuu viime vuonnakin autoimme 160 Venäjän juutalaista Israeliin. Kiitos Jumalalle. Saamme olla toteuttamassa Jumalan suunnitelmaa tällä tavalla. Se on ihana asia. Niin, piti sanoa sitä, että no, minkälainen Lähi-idän tilanne siellä on nyt, niin tiedätte sen, että siellä ollaan hyvin, eletään sillä lailla odotuksessa, mitä tapahtuu nyt sitten seuraavaksi. Mutta Israelin kohdallahan on niin, että jo viime syksystä alkaen siellä on alkanut suuri operaatio kansan valmistamiseksi sotaan. He ymmärtävät ja näkevät nämä tilanteet, että sieltä saattaa hyvinkin pian sitten tulla ikäviä asioita. Tietysti mehän emme sotaan toivon, mehän päinvastoin rukoilemme, että tulisi rauha. Ja se on ihan oikein rukoilla sitä, mutta joka tapauksessa me tiedämme, että tuo kansa on joutunut uudelleen aina monella tavalla vainon keskellä täällä antisemitismin lisääntyessä, mutta sitten myöskin siellä sota eri puolien keskellä. Iran uhittelee kaiken aikaa, te tiedätte sieltä Israelin kansan, hävittääkseen Israelin kansan ja niin poispäin. Ja monet muut valtiot, nyt tämä Turkin presidentti on myöskin sitten yhtynyt tähän joukkoon, joka luulee olevansa suuri valtio. Ikävä kyllä. Mutta mä menen tähän loppuun sitten vielä semmoiseen asiaan, joka löytyy täältä ilmestyskirjasta. Luen teille jotain tähän ja jotakin semmoista, joka koen, että on hyvä sanoa. Ilmestyskirjahan on hyvin, me on tuolla muuten veljen kanssa puhuttu tästä ilmestyskirjasta, käyty melkein läpi se. Ja todettu, että jotakin ymmärrämme sieltä, mutta kaikkia emme ymmärrä täältä ilmestyskirjasta. No joo, joka tapauksessa. Ilmestyskirjahan alkaa sillä, että kun Johannes on siellä Patmos-luodolla, hänet on viety sinne vankeuteen Jumalan sanan ja todistuksen tähden, niin kuin te luette siitä alusta. Ja kun hän on siellä sitten, niin Jumala, siis jo apostoli Johannes nimenomaan, ja kun hän on siellä sitten, niin Jumala antaa hänelle nämä näyt tulevaisuudesta. Näkyjä tulevaisuudesta. Ja Jeesus ilmestyy, tai enkeli ilmestyy hänelle, sanotaan, että lähettämänsä enkelin kautta hän antaa nämä näyt ja ilmestykset sitten Johannekselle. Ja mä en nyt niihin kaikkiin puutu, mutta joihinkin semmoisiin tähän alussa oleviin asioihin. Mutta ensimmäisenä.
Herra Jeesus.
Jeesus antaa tervehdyksen seurakunnalle. Siinä puhutaan, että Aasian seurakunnalle, mutta yhtä lailla. Meidän tulisi lukea näitä kohtia, että hän lähettää tänäkin päivänä sanansa kautta meille puhuu ja lähettää tervehdystä. Eikö niin?
Joo.
Aika vaisu vähän oli tuo. Vaisu aamennettelu. Hän lähettää meille sanansa kautta jatkuvasti tervehdystä.
Joo, amen.
No nyt tulee vähän, onpa merkillistä. Minä en ymmärtänyt oikein. Hän tekee sitä, sanansa kautta lähettää meille kaiken aikaa tervehdystä sieltä hänen maailmastansa. No mitä hän sanoo ensimmäisenä? Armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli ja joka tuleva on. Ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumensa edessä. Armo teille ja rauha häneltä.
Herra Jeesus.
Jumala omalle kansalleen aina ensimmäisenä toivottaa tätä armoa ja rauhaa.
Suuri Jeesus.
Se on hyvä muistaa. Hän lähestyy armon ja rauhan kanssa omaa kansaansa. Totta kai. Ja sitten hän sanoo, että häneltä, joka on. Sen verran minäkin suomen kieltä osaan, että kun tässä puhutaan heiltä, joka on, joka oli ja tuleva on, niin eikö se pitäisi ensin olla tämä, joka oli, siis aikajärjestyksessä mennään. Mutta nyt hän sanoikin, että hän, joka on. Niin mitä se tarkoittaa? Jumala liikkuu aina meidänkin elämässämme nyt hetkessä. Hän aina liikkuu nyt hetkessä. Haluten meidän elämäämme, niin kuin sanoin, puhua ja johdattaa ja ohjata meitä. Hän elää aina nyt hetkessä. Totta kai hän näkee meidän menneisyytemme, meidän tulevaisuutemme, kaiken, mutta hän elää aina nyt hetkessä.
Jeesus.
Me elämme nyt hetkessä. Meistä ei kukaan tiedä, mitä huomenna on, tai ylihuomenna, tai seuraavana vuonna. Sen tähden me elämme tässä hetkessä juuri Jumalassa ja hänen armossaan ja hoivassaan. Mutta hän on tietysti Jumala, joka oli ja on vaikuttanut siellä iankaikkisuudesta iankaikkisuuksiin. Hänellä hän ei ole alkua eikä loppua. Ja hän on se Jumala, joka on tuleva, joka on täysin määrittelevä myöskin meidän tulevaisuutemme. Eikä tämä maapallo ja historian tulevaisuuden, sitä ei määrittele kukaan muu kuin Jumala yksin. Täydellisesti. Se on hyvä muistaa.
Herra Jeesus.
Kukaan muu ei. Ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka hänen valtaistumisen edessä, tulee tervehdys. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen, maan kuningasten hallitsija. Huomaa, mitä tässä puhutaan. Uskollinen todistaja. Kuolleitten esikoinen, siis ensimmäisenä kuolleista ylösnoussut. Ja voittanut synnin kuolemaa vihollisen vallan meidän hyväksemme sillä ylösnousemuksella. Ja maan kuningasten hallitsija.
Kiitos Herra.
Siis kuka on hallitsija? Jeesus Kristus, juuri näin. Herra Jeesus Kristus on hallitsija. Me tunnustamme ja tiedämme hänen hallintansa. Sehän ei tarkoita sitä, että totta kai me oikealla tavalla täällä myöskin olemme asettuneet sen esivallan alle oikealla tavalla, joka meille on annettu esimerkiksi täällä Suomessa. Totta kai, ja kunnioitamme esivaltaa, Raamattu sanoi, että esivaltaa muuta kuin Jumalalta. Ja me kunnioitamme esivaltaa, ja silloin kun se on esivallan käskyt ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin me toteutamme ilman muuta niitä, eikö niin? Se on meidän tehtävämme. Ja rukoilemme esivallan puolesta.
Ja amen.
Ahkerasti rukoilemme esivallan puolesta.
Joo.
Se on Jumalan sanan käsky. Ei siellä kehoiteta, mutta vaan käsketään rukoilemaan esivallan. Hallitus on puolesta, että saisimme elää jumalista ja rauhallista elämää kaikessa jumalisuudessa. Niin, hän on hallitsija. Hänelle, sitten sanotaan ihania asioita. Hänelle. Joka meitä rakastaa. Amen. Kiitos Jumalalle.
Joo, kiitos Herra Jeesus.
Joo, hänelle, joka meitä rakastaa. Mm. Ketä? Ketä hän tarkoittaa?
Meitä tietysti.
Hän tarkoittaa sinua ja minua.
Aivan.
Mutta ei meidän pidä aina ajatella vain, että se on tämmöistä kollektiivista. Jaa, siinä on nyt se Hoilolan uskovien joukko, jota minä rakastan. Ei! Vaan sinun sä saat ajatella, hän rakastaa juuri minua.
Joo, halleluja, Herra Jeesus.
Ihan kaikkisella rakkaudella.
Erikoisesti.
Erikoisesti. Ja hän haluaa todella kaikkia oikeaa vanhurskautta ja hyvää sinun elämääsi. Ei mitään muuta. Kuulet ihan oikein. Hän rakastaa sinua. Eikä se ole joku abstrakti käsite, vaan se on todellakin, että hän haluaa sinun elämäsi kulkevan hänen teitään oikean tietään. Ja myöskin sä saat kokea hänen armonsa, rakkautensa ja niin kuin täällä Aki sanoi äsken, Vesa sanoi, hänen ilonsa myöskin.
Joo, eikö niin? Näin se on.
Hän rakastaa sinua. Muista. Muista, että elät Jumalan rakkaudessa. Ammennat enemmän Jumalan rakkautta, niin sitä enemmän sä voit jakaakin sitä Jumalan.
Joo,
eikö niin? Mitä enemmän sä sitä rakkautta otat, niin sitä vastaan, niin sitä enemmän sä jaatkin sitä rakkautta. Se on helppo jakaa sitä. No niin, mikä tämä? Ja sitten, päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Eikö niin? Hyvä. Niin kuin me eilen todettiin, kaikista synneistä hän on päästä.
Halleluja, Herra Jeesus.
Mutta nyt on ikävä kyllä sellainen oppi menossa myöskin. Kun puhutaan armosta, niin mä haluan teitä vähän muistuttaa siitä. Mä en tiedä, oletteko lukeneet, semmoinenkin oppi on olemassa, että Jumala on anteeksi antanut, okei, siinä on määrättyä totuutta, mutta että kaikki nekin synnit, mitä me vielä tehdään, ne Jumala anteeksi. Joo. Ei se ihan ystävä näin mene. Silloin, kun me Jumalaa vastaan rikomme, niin meidän täytyy tehdä vain parannus. Tulla nöyrästi Herran eteen ja sanoa, että Herra, tässä minä olen
ja
haluan veren puhdistuksen. Eikö niin?
Joo, amen.
Niin silloin se astuu voima, mutta ei niitä niin kuin sillä tavalla vaan, että okei, minä teen huolimattomasti syntiä, niin kyllä se kaikki siellä sitten, jos se on jo siellä anteeksi annettu. Tämmöistäkin opetusta yritetään antaa. Se on ihan yhtä vaarallista kuin se opetus, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Ystävät, rakkaat, ei pidä harhautua. Ei pidä harhautua. Me tiedämme sen, että kun me pysymme Jeesuksessa, niin pelastus on varma, eikö niin?
Amen. Joo, näin se on.
Se on varma. Anteeksi nyt tämmöinen vähän muuta. Pelastus on varma. Mutta kun me pysymme Jeesuksessa, niin pelastus on varma. Mutta jos me ehdoin tahdoin lähdemme siitä pois ja kylmennymme niille asioille ja haluamme erkautua siitä, niin eihän pelastus enää ole voimassa. Näin Jumalan sana opettaa. No niin, mutta hän on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Ja kun hän on päästänyt meidät hän on vapaaksi meidät, niin hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi.
Halleluja. Joo, amen.
Me olemme kuningaskunta.
Kyllä.
Ei mitään, ei vähempää eikä enempää kuin kuningaskunta. Kohta loppu. Kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumalalleen. Siis papeiksi. Nyt ei ole tehty minua ja Vesaa ja Akia vaan papiksi. Joku ei tykkää kokea ollenkaan tästä pappinimityksestä. Mulla on ihan sehän sama, millä nimitettiin. Jumalan palvelija, kun saisi olla.
Joo.
Niin. Tai tuota Leo. Hän teki kaikki meidät, jotka olemme Jeesuksen omia papeiksi.
Jaa, Herre hänen, Jeesus,
ja kuningaskunnaksi ja papeiksi.
Jeesus,
eikö niin?
Amen. Joo.
Kaikki olemme Jumalan pappeja. Julistaaks me hänen jaloitekaan, on kutsut meille kevedestä vankeudesta. Hänelle kunnia, voima, aina ja iankaikkisesti. Ja nyt mä päätän tähän ajatukseen, joka joku aika sitten mulle oikein erikoisesti alkoi elämään. Tehän tiedätte, että Jeesus sanoi, että antoi lupauksen, että katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eikö niin? Hyvin tuttu Jumalan sanan lupaus. Ja me elämme siitä. Mutta mä havahduin tähän oikein erikoisesti tähän kohtaan. Mitä se oikein tarkoittaa? Vielä pitäisi tulla lähemmäksi tämä asia meitä. Nimittäin tässä ensimmäisen luvun lopussa Jeesus tämän lähettämisen enkelin kautta sanoo näin. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen tapahtuu. Niiden seitsemän, sitten kun, niin siis sen verran vielä sanon alustukseksi, että seuraavassa kahdessahan luvussa Jeesus puhuu näille seitsemälle Aasian seurakunnalle, seitsemän Aasian seurakunnan paimenille ja seurakunnalle. Siinä on kohde kahdelle asialle. Seitsemän seurakunnan paimenelle ja sinne seitsemän seurakunnan kaikille jäsenille, koko seurakunnalle. Niin hän sanoi näin. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jonka näet minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampun jalan salaisuus on tämä. Ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampun jalkaa ovat ne seitsemän seurakunta. Siis tämä enkeli tarkoittaa seurakunnan kaitsijaa tässä merkityksessä. Sieltä voitte alkutekstistä voitte katsoa sen. Siinä, eli lähettiläs oikeastaan, angelos, lähettiläs. Eli se paimen siellä seurakunnassa, se oli se seurakunnan paimen enkeli, jolle oli sanoma, ja sitten seitsemän seurakuntaa, jotka ovat ne seitsemän lampun jalkaa. Siis Jeesus, tässä selitetään se, että mistä on kysymys. Ja sitten sanotaan näin, toinen luvun ensimmäisessä jakeessa. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan kesken. Ja tämä pysäytti minut erikoisen voimakkaasti. Siis ne seitsemän kultaista lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. Ja nyt Jeesus sanoi, että hän itse käyskentelee näiden seurakuntien kesken. Ystävät, se on todella ihana, onnellinen, suuremmoinen asia,
joo,
että Jeesus käyskentelee seurakuntansa kesken.
Ja halleluja, Herra Jeesus, Herra Jeesus.
Se on ihana asia, ja häntähän me sen takia ylistämme.
Amen.
Mutta ystävät, se vie noit aina meidät sille paikalle. Me kumarrumme hänen edessä ja sanomme, Jeesus, Jeesus. Meidän elämämme kuuluu sinulle. Seurakunta on aina Jumalan seurakunta. Se on Kristuksen seurakunta. Kristus on seurakunnan pää. On muuten hyvä muistaa, että Jumala ei ole antanut seurakunnan pääksi ketään muuta kuin hän itse, Jeesus Kristus. Ei ole olemassa jotakin kattoorganisaatiota seurakunnan yläpuolella. Ei. Se on vastoin Raamattua. On vain yksi, joka on seurakunnan yläpuolella, se on Jeesus Kristus. Pitäkää kiinni siitä. Vakaasti. Ei ole olemassa mitään muuta yläpuolella seurakunnan kuin Jeesus Kristus. Kaikki muu vastoin Jumalan sanaa. Mutta minä haluan nyt erikoisesti teroittaa tätä, jonka itselle vaan ainakin minua kosketti syvästi. Kuinka voisi tulla enemmän todeksi se, että me koemme ja näemme ja tiedämme ja tunnistamme sen, että itse Jeesus, seurakunnan Herra, kulkee tänäänkin.
Amen. Jeesus.
Rakkaat sisaret ja veljet, hän käy siksi meidän keskellämme, että hänellä on hyvät ajatukset meitä. Hän haluaa seurakuntansa siunata. Hän haluaa seurakuntansa vahvistaa. Hän haluaa virvoittaa meidän sydämemme. Niin kuin täällä kuulimme, hän haluaa parantaa meitä. Hän haluaa ohjata meitä. Hän haluaa todellisesti kuljettaa meitä. Hän itse, seurakunnan Herra, käyskentelee meidän keskellä.
suuri
kultaisen lammielan keskellä, joka on Jumalan seuraava. Herra, me kiitämme siitä, että tämä on totta tänään. Saamme ylistää kiittää sinulle. Tässä me täydellisesti polvistumme sydämessämme sinun edessäsi, joka olet päästynyt meidät vapaaksi tuolla ihmeisellä sovitustyöllä verelläsi synneistä. Ja tehnyt meidät papeiksi ja kuningaskunnaksi ja palvelijoiksi. Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä olet täällä. Herra, sinä haluat koskettaa ja siunata meitä, vahvistaa virkuutta. Antaa uutta voimaa, uutta tulta, uutta näkyä. Halleluja. Kiitos, että sinä siunat. Siunaa tätä seurakuntaa, näitä rakkaita Jumalan omia, jotka ovat kokoontuneet tänne tänä päivänä. Siunaa. Siunaa jokaista. Ne jokaisen koskee, että nyt Jeesus, se on seurakunnan Herran käsi, laskeutuu sinun päällesi ja sinä saat uuden voiman. Halleluja. Habrende Christ, sinä saat elämäsi uuden suunnan. Halleluja. Sinä saat terveyttä elämääsi, kun hänen kätensä laskeutuu, halleluja. Sakriine polepulaine. Sinä saat kokea vapautta Jeesuksen nimessä, halleluja. Kunnia Jumalalle. Sinä itse, Herra, olet meidän
keskellä.
Joo, halleluja.
Verende frakke maikolas. Ti otte me jente maari put hera inti vaapolo. Saku tu hätele me tio. Numeratsi varo prene muatse varo bleisten joka.
Jeesus, Jeesus.
Divla te saga de vare blaides. Blesetta kraadetsa. Kun sinä juuri kuulit, että minä olen sinun lähelläsi, minä olen teidän keskellä. Niin, minä jälleen kysyn, mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin.
Amen.
Sitä varten minä olen tullut lähellesi, että minä kysyn, että saanko minä tehdä sitä hyvää, mitä minä olen ennenkin tehnyt. Minä teen vasta edessäni. Teen nyt tällä hetkellä. Älä sen tähden aina hapuile menneisiä asioita ja tulevia haihattele tulevia asioita, jotka ovat edessäpäin. Vaan tässä ja nyt tässä hetkessä hän kysyy, mitä haluat. Ja sinä voit sanoa sen koko sydämestäsi, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Min tervedele on kresta miarva della sabrade. Sogol farde kladetsa. Paretsa etsa. Ja laponetsa. Ja sinä sanot, että minä tulisin terveeksi. Ota se nyt vastaan ja ole terve. Ole parannettu. Te kuule paret sokotelamassa. Sinä, joka henkeä halajat ja sitä olette odottanut, ota se nyt vastaan yhtä avoimella sydämellä kuin otit minut vastaan pelastuaksesi ja saadaksesi anteeksi kaikki synnit. Ota se samalla asenteella, ota se vastaan. Lehederebede, jobel habidel abdyn. Sangla mori bilitsi, morodola bilitsaide, floresta klaare, ja mä laadet sande, ja minä lasken käteni, tuon lävistetyn käteni sinun yllesi, ja vuodatan tuon terveyden, tuon elämän terveyden sinulle, ja teillä saidet saa, ja sinä saat sen uskon lahjana, jonka kautta sinä otat sen vastaan. Tässä ja nyt, vondeleis, entefaare.
Believer,
amen.
Amen, amen.
Onko se vaikea sinulle? Onko se vaikea sinulle? Herra kysyy, onko se sinulle vaikea ottaa vastaan? Valmiiksi, valmiiksi tehty asia. Hilde voi Jesu kappatressa, aitela duka Jesu kraidetsa, kableisen to kraidetsa. Sinä olet Jeesus tullut hyväilläksesi meitä.
Amen.
Sinä olet täysin hyväksynyt sen teon tähden, minkä sinä olet meitä vasten varten hankinut. Sen tähden sinä hyväksyt täydellisesti ja sinä hyväilet meitä tänä päivänä, niin että me tulemme onnesta täytetyiksi. Olemme onnesta aivan mykistyneitä. Me liste onnellisuuden malja tulee otetuksi pohjaa myöten. Se vaikuttaa ylimaallisen autuulle on olon sinussa ja sinä alat ylistämään, palvomaan ja jumaloimaan häntä, joka sen arvoinen.
Amen. Amen. Totisesti. Halleluja.
Amen. Favoros